Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies mūsu Kunga jaunajā derībā, Apostoļa Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. Nodaļa un lasīsim no 17. Tālāk līdz 24. Pantam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darēt Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem. Tā tas pieklājas, tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausiet visās lietās, saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bijībā. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs ar atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam, Kristum. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs tiešām pateicamies Tev šodien, ka mēs varam atkal būt šeit, Tavā namā, Tavā tūmā, pie altāra, Kungs, lai pateicībā, Kungs, svinētu šo mātes dienu, ģimenes dienu, lai mēs visi Tavā vārdā stiprinātu savu ticību un lai piedzīvotu Tavu labvēlību savā dzīves ceļā, savas ģimenes vidū un savā ceļā uz mūžību. To lūdzamies caur Tavu mīļo dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju, Jēzu Kristu. Āmen. Sēdēties, lūdzu. Mīļie draugi, vēlreiz atļaujiet visām māmiņām šodien novēlēt gaišus un priecīgus svētkus. Un, protams, nevar arī nepieminēt ģimenes dienu, kas ir izejoša no mūsu māmiņa dienas. Un tādēļ šodien mazliet vairāk varbūt uzkavēsimies savās mūsu kopīgajās pārdomās, domājot, ko Dieva vārds par to saka un ko mēs tajā dzirdam, ko mēs atrodam tajā. Svētajos rakstos ir minēts, ka viens no tādiem ļoti skaistiem cilvēka ienākšanas ceļiem šajā pasaulē ir atrodams vecajā derībā, 22. Psalmā, kur 10. Nodaļā 11. Pantā ir teikts. Uz tevi, Dievs, esmu vērsts no mātes miesā. Un te mēs satiekam savu sākumu. Tad Dievs, radīdams šo pasauli, ir radījis tātad cilvēku, kā mēs to zinām pēc visiem Bībeles stāstiem, un proti ģimene tā ir Dieva svarīgākā mērvienība, struktūra vienība, šūniņa, ko Dievs rada, un no tā viņš vēlāk patiesībā aizpilda visu pasauli. Cilvēks, no kura tiek izveidoti divi, proti vīrietis un sieviete, kuri tiek nominēti lielam uzdevumam. Dievs saka, augļojieties un vairojieties, piepildiet šo zemi. Tāds ir šis Dieva dotais pienākums. Audziniet šos bērnus, tātad, ko Dievs dos. Un mēs visi zinām, ka neviens bērniņš nepiedzimst tāpat vien, aiz tā stāv Dieva griba. Tātad, tik viens no mums, mēs esam Dieva gribēti, un pirmais, ko mēs satiekam šajā pasaulē, tā ir mūsu māmiņa. Interesanti, ka vecajā derībā, domājot par cilvēka vietu šajā pasaulē, kā mēs mācāmies piedzīvot, savus vecākus, pravietis Jesaja 66. Nodaļā saka šādus vārdus. Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Šeit mazais cilvēks sāk piedzīvot savus vecākus. Mēs visi esam ievērojuši to bērniņš, kurš nejūt savā tūmā savus vecākus, nejūt savu māmiņu tūmā, viņš par to dod ziņojumu. Viņš raud, viņš meklē, viņš gaida. Šīs raudas saucieni liecina, ka patiesībā viņš sauc pēc savas māmiņas, pēc mierinājuma. Un parādās mātes balss, tā kaut kur atskan, tuvojās, bērniņš atgriežas atpakaļ miera stāvoklī. Savukārt cilvēkam vēlāk augot, viņam jāiemācās sastapt savus radītājus, kurš pārtver šīs patiesībā ļoti svarīgās cilvēkam vajadzīgās funkcijas, kur tu mīļo cilvēku nākotnē dzīvē atradīsi mieru. Jā, kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Tie nav tikai vārdi, tie ir lielais atgādinājums, tie nav tikai psiholoģiska komforta vārdi, bet tas ir apsolījums, ko cilvēkam savā dzīves ceļā ir jāatdzīst, jāsastop, jāpliecina, jāpiedzīvo tālāk un to jānodod nākamai paaudzei. Katru reizi, kad mēs satiekamies dievkalpojumā, tad šeit atskan vārdi. Žēlastība, jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja. Tad dzirdam, tu kā cilvēks ierodies dievnamā, mācītājs uzkāp kancelē, viņš kaut ko šodien teiks, ko viņš teiks, es nezinu. Bet pirmie vārdi atskan. Žēlastība tev un mieres no Dieva. Tie ir ārkārtīgi svarīgi vārdi. Šie divi lielie vārdi patiesībā ir lielais apsolījums, ko cilvēks saņem pirmajā brīdī, kad viņš sāk klausīties, kas atskan no šīs vietas. Kancele. Jūs noteikti būsiet ievērojuši, ka Dieva vārdu cilvēks uzņem divos veidos. Viņš uzņem ar ausīm un viņš uzņem ar muti. Pirmajā veidā mēs klausamies ļoti uzmanīgi ar savām ausīm, tātad mēs ar savu apziņu uzņemam šo informāciju, mēs to ielaižam savā dziļākajā būtībā cilvēks, viņš viņu pārdomā, viņš viņu uztver, viņš viņu apstrādā šo vārdu. Un Dievs vēlreiz, kā savā laikā Luters sacīja, ka Dievs ir kā mīļš tēvs, ka viņš grib bērnam ne tikai pateikt, bet viņu arī pabarot. Viņš pieved pie sava galda, apsēdina un pabaro bērnu. Vēlākajā gaitā baznīca uzskatīja, ka lūk kancele, kur mācītājs atrodas, viņa tika radīta pēc kausa formas. Ja mēs kādreiz vecajās baznīcās, kādreiz esam bijuši rietumu baznīcās, senajās katoļu baznīcās, tad jūs ievērosiet, ka kancele lielākoties visur ir veidota kā biķeris. Ar to domu, ka Dievs šo vārdu tā kā ielej cilvēkam tā kā dzīvības eliksīru. Žēlastība un mieres tev, mīļais cilvēks šajā pasaulē, proti tev ir jādzird, ka tas, kas to apsola, tas ir tavs radītājs, tas ir tavs Dievs, kam ir ļoti svarīga tava dzīve, lai tu šajā pasaulē, kurā tu dzīvo, tu noteikti piedzīvosi, ka nevienmēr žēlastība baudīs no līdzīgiem sev cilvēkiem un nevienmēr mieres būs tavā dzīvē. Tātad kā un no kurienes to iegūt, tas izskan no tātad no šī evaņģēliskā pasludinājuma. Vēl vienu interesantu vietu mēs pieminēsim šodien, kas ir ļoti svarīgi jums šodien saprast visiem, ne tikai tādās teoretiskās formās mēs par to domājam, bet mēs dzirdam, kādā veidā Dievs par to runā. Un mans pienākums tātad stiprināt jūsu ticību un saprast, kā mēs varam tajā Dieva vārdā patiesībā iejaukt, kā mēs varam uzņemt to visu. Ļoti interesants, manuprāt, ļoti vērtīgs padoms un ieteikums, un tā ir Dieva griba. Trešajā Mozus grāmatā, 19. Nodaļā, 3. Pantā ir šādi vārdi. Klausamies ļoti uzmanīgi. Ik viens, lai bīstas, tas ļoti interesanti, es tagad domāju, un ar jums kopā mēģināšu par to domāt. Ik viens, lai bīstas un godā savu māti un tēvu, un lai ietur manas sabata dienas. Mīļie draugi, ko mēs šeit esam dzirdējuši? Mēs esam dzirdējuši, ka morālais un rituālais svētums iet roku rokā. Roku rokā. Ik viens, lai bīstas un godā savu tēvu un māti. Apstāsimies pie šī pirmā. Interesanti, ka vēlākajos noteikumos Dievs arī dod dekalogu, proti baušus, 10 baušus, kurā viņš ieliek arī vienu no šiem ļoti svarīgajiem priekšnoteikumiem, godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo tai zemē, ko Dievs tev dos. Un šeit es gribētu norādīt un mums visiem atgādināt, ka ja tu godā savus vecākus, ja tu godā savu tēvu un māti, tad automātiski Dievs cilvēku iepriecinās ar divām svarīgām lietām, lai tev labi klātos, pirmais apsolījums, un otrais apsolījums, lai tu ilgi dzīvotu savā zemē, ko Dievs tev dos. Ja tu negodā savu tēvu un māti, visticamāk tev neklāsies labi, un tu nedzīvosi ilgi, izejot no šī likuma. Tad atgriežoties pie šī rituālā un morālā svētuma, mēs dzirdam, ka vecāki tiek nolikti Dieva vietā. Mīļie draugi, mēs dzirdam, ka faktiski vecāki, kas ir devuši tev dzīvību, viņi ir kā savu veida mazais Dievs, kuram pienākās nedalīts gods, kurus ir jārespektē, jāciena, jāmīl tieši tādus, kādus Dievs viņus ir iedevis. Un droši vien kādreiz mēs domājam, ka ir tādi vecāki, kas bērniem šķiet, nu tie patiešām nav pelnījuši godu, tie nav pelnījuši manu cieņu, un viņi nav tie vecāki, ar kuriem es gribētu lepoties, es drīzāk gribētu noklusēt. Tad mēs atgriežamies pie tā, kāda ir Dieva griba, ka bērnam viņam nav jāvērtē vecāki morālā veidā. Tas nav viņa pienākums, tā nav viņa atbildība. Šie vecāki jāmīl tieši tādi, jāmīl un jāciena tieši tādi, kādi viņi ir. Interesanti. Atcerēsimies vēlreiz, kāds tam nāk līdz apsolījums, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvo. Tātad labklājība, mīļie draugi, nāk tieši no šī likuma, izejošs likums. Un kas ir ļoti svarīgi, ka vecajā derībā tiek norādīts, lai cilvēks ieturētu proti šīs sabata dienas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks mācās nostāties zem Dieva, viņš mācās nostāties zem Dieva autoritātes, viņš mācās Dievu redzēt un novērtēt kā savu radītāju un tēvu. Proti, ja tu redzi Dievu kā tēvu, tad tu redzi arī sevi kā viņa bērnu. Un ja tu redzi pareizajā izkārtojumā, tad visticamāk tas tālāk pārnesīsies uz tavu bioloģisko ģimeni, uz tavu faktisko ģimeni, jo faktiskajā ģimenē tu sapratīsi, ka tu savā veidā esi saviem bērniem Dievs. Savā veidā tu viņiem māci un rādi, jeb atrādi savas rūpes par viņiem, savu mīlestību, un te mēs sastopamies ar to unikālo parādību. Kur atcerēsimies atkal vēlreiz atpakaļ atšķir šo. Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Jūs zinat, kā vecāki mīl savus bērnus. Un te ir jārunā pa māmiņām. Cik ļoti viņas mīl savus bērnus. Un kādreiz dzīvē mēs varam par to pārliecināties, ka ja bērni sastādā kādus nedarbus, ja viņi kļūst kādreiz par tādiem, kas neklausa, ja viņi kaut kādā veidā nu kļūst par tādiem, kas vecākus sāpina māmiņu, tad atcerēsimies, ko dara tajā brīdī māmiņas. Viņas turpina. Tieši tāpat mīlēt savu bērnu. Viņas turpina un pieņem savu bērnu. Viņas turpina, viņas mīl savu bērnu. Arī tieši tādu, kāds viņš ir. Un tas vecāks tajā brīdī viņš joprojām uzskata, ka viņa bērns nekāds viņš nebūtu. Viņš joprojām ir pats labākais, joprojām pats mīļākais, joprojām pats neaizvietojamākais šajā pasaulē. Tā māmiņa redz savu bērnu. Arī tad, ja bērns neklausa. Ko dara Dievs? Dievs tieši tāpat. Viņš mīl cilvēku bezgalīgi. Viņš mīl un atgādina, ka viņam nav labāka par tevi. Jo sabotiet, mēs visi esam unikāli, neatkārtojami vienīgie. Tāds kā tu, otra tāda cilvēka virs zemes nav. Nav. Vienkārši nav. Arī tad, ja jūs esat piedzimuši dvīņi, piedodiet, šie dvīņi noteikti ir absolūti divi dažādi cilvēki. Varbūt izskatās līdzīgi, varbūt dažreiz rīkojās līdzīgi, un tomēr tie ir pilnīgi divi atsevišķi cilvēki. Viņa, ko es gribu to teikt? Es gribu teikt to, ka šis morālais un rituālais svētums izaug no sabata dienas. Tas izaug no tā, ka tu svētdienas rītā piecelies, tu iedzeri savu kafiju, vai es nezinu, brokastis, kāds ēd, kāds nēd. Luterāņi saka, ka viņi no rītiem nēd, jo viņiem ir dievgalds, tāpēc viņi nedrīkst ēst. Kā nu kurš? Zinu, ka daži tā dara, citi tā nedara. Bet, jā, es esmu apņēmības pilns, man jādodās uz turieni, man ir ļoti svarīgi tur būt. Es aizēju uz dievnam, es zinu, ko es tur sagaidu. Bet pats galvenais ir, ka es satieku Dievu. Es satieku Dievu, proties ietur šo sabata dienu. Tā ir man iekšējā koordinācijas sistēma, jeb mans kompas, kas strādā pareizi, viņš rāda pareizā virzienā. Un es dodos uz turieni, jo es ļoti labi zinu, ka no tā, ka es apmeklēšu šo vietu, žēlastība jums un miers, apsolījums, ko es būšu saņēmis dievnamā, tas automātiski nāks man līdz manā dzīvē un tas ienāks manā ģimenē. Jo tas, kas ienāks manā dvēselē, tas noteikti ienāks arī manā ģimenē. Atliek izdarīt otru pretējo soli, proti, ka mans kompas vairāk nedarbojas, mana koordināciju sistēma ir traumēta un es rīkojos pilnīgi pretējā virzienā, es vairāk nedodos uz dievnu, man tur maz kas interesē, man liekas, kad es iztieku bez dievu un varu to izdarīt, tad mēs varam arī pārakstīt dievu vārdu un teikt, žēlastības vietā iestājās nežēlastība un miera vietā iestājās nemiers. Dažreiz, kad mēs lūkojamies citu cilvēku dzīvēs, mēs varam ieraudzīt, ka šie cilvēki bezgalīgi cieši. Viņi šodien, ja vien to zinātu, ja viņi spētu, proti, ja mēs, kuri to saprotam, kuri to zinām, ja mēs viņiem kādreiz būtu drosmīgi ieteikt, ka tev acīm redzot, mīļais draugs, varbūt ir iespēja un vajadzība aiziet uz dievnam, gluži vienkārši tas tev varētu palīdzēt. Tas būtu tāds labs iedrošinājums. Vēl atgriežoties pie mūsu kopīgā morāles standarta, es gribu atgādināt, mīļie draugi, ka cilvēks iekšēji sastāv no divām ļoti svarīgām, būtiskām lietām. Proti, tas ir Dieva gars, jeb garīgais cilvēks, un otrkārt tas ir šis dvēseliskais, psiholoģiskais cilvēks, ko mēs saucam par, par dvēseli. Un dvēsele, dvēsele ļoti viegli ievainojama, ļoti viegli traumējama, tieši tāpat kā mūsu miesa. Jūs kādreiz tad ievērojuši, cik trauslas ir mūsu rokas vai mūsu miesa. Atliek kaut kur uzsist, atliek kaut kur netīšām uzsist pa kādu asu stūri, tur nobrāzums, un mēs jūtam, ka tur kaut kas jādara lietas labā. Mums būs vienkārši radušās nētības pie mūsu miesas, mums sāp vai nepatīkams sajūta un tā tālāk. Ticiet man, dvēselī tikpat jūtīga, tikpat nevarīga, tikpat ātri viņa tiek ievainota. Ko var izdarīt? Un kas būtu jādara cilvēkam, kas piedzīvo miesas traumas, piedzīvo dvēseles traumas? Tas ir gars. Tas ir gars, kas dziedina. Gars. Mūsu dabiskais gars nespēja mūs dziedināt. Nespēja mūs dziedināt, bet to dara mūsu radītājs Dievs, kurš ārstē mūsu garu, ārstē tavu garu, un caur to viņš piekļūst tavai dvēselē. Viņš piekļūst, viņš kļūst, viņam ir iespēja ietekmēt tavu miesisko cilvēku ķermeni, tavu bioloģisko cilvēku. Tas nozīmē, ka Dievs kā ārsts, viņš tevi ārstē vispirms, viņš izārstē tavu dvēseli sāpi, citiem vārdiem noņem un piedod tavu grēku, tātad apžēlo tevi. Un tajā pašā laikā, kad tas notiek, pēc tam tas pārnesās uz cilvēku ķermeni. Ķermenis tiek dziedināts, viņš tiek glābts. Glābts no slimībām, no ievainojumiem, tiek glābts no dažāda veida problēmām. Šodien, kad mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, mums jāpasaka arī tās neētās lietas, ka ļoti nopietnas uzbrukums šodien kristīgajā pasaulē notiek tieši uz ģimeni. Ģimenes šodien ir visapdraudētākās, un mēs dzirdam dažādas tendences, kādā veidā šie uzbrukumi notiek, un arī tai skaitā Latvijā tiek runāts par jaunām alternatīvām ģimenēm, no kurienes tas viss rodas, miļie draugi, no kurienes tas viss nāk. Tas viss nāk tad, kad cilvēks pazaudē savu iekšējo koordinātu sistēmu, savu iekšējo kompasu, kas vairāk nestrādā, kur cilvēki vairs nedod godu savam radītājam, viņi nedod vairāk godu savam faktiskajam tēvam, vienīgajam patiesajam dzīvības avotam. Un Dievs tiek atstāts novārtā, un Bībele saka, ka tajā brīdī notiek morāla krišana, cilvēks pazaudē savu sabata dienu, izpratni par to, un viņš morāli slīd lejā. Proti, viņā uzvar miesiskās kaislības, viņā uzvar dažādas pretrunīgas kaislības, un tās sāk viņā dominēt, tās sāk pārņemt viņa domāšanu, slima dvēselīte, kas vairāk pati to neredz, un viņa sāk pārveidot savu uzskatu sistēmu. Jo gars nav klātesošs. Proti, svētais gars viņā ir atņemts. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka atgriežoties pie tā, kad morālais svētums iet kopā ar rituālo svētumu, proti tādā veidā, ka mēs apmeklējam Dievnam, mēs apmeklējam dievkalpojumu, mēs apmeklējam to vietu, kur mēs liekam svētīt, proti mēs saņemam no debesu tēva šo svētību caur vārdu un sakramentu, tas, kas notiek Dievnamā, mūsu dievkalpojumā, un tas pārnesās, ja tiek pārcelts uz mūsu attiecībām, kādas mēs parādām saviem vecākiem, un kā mēs vēlāk kļūstot par vecākiem, pārnesam šīs attiecības uz saviem bērniem. Tad mēs pareizā izkārtojumā veidojam šo koordinātu sistēmu, kā Dievs ir noteicis cilvēkam attiecību jomā. Un proti Dieva pretinieks, tad, kad cilvēks ir atstājis Dievnam, viņā vairāk nav dzīvs Dieva gars, viņš ir pieejams pretējam spēkam ļoti vienkārši un viegli, un šis pretējais spēks lēnām viņu pārņem un virza pretējā virzienā. Pretī tam, pretī tai koordinātu sistēmai, ko ir noteicis tas kungs, cilvēks veido šo pretnostatījumu. Tāpēc to, ko mēs šodien dzirdam, arī mēs Latvijā par to dzirdam, šobrīd starp citu notiek parakstu vākšana, kur arī jūs varat piedalīties internetā, atrast šo, teiksim, adresi, kurā jūs varat iet un pievienoties šai lielajai kustībai šobrīd par ģimeni, un kur mēs ar savu morālo attieksmi, ar savu ētisko nostāju varam sacīt, ka mēs Latvijā vēlamies tomēr saglabāt skaidru izpratni, ko nozīmē faktiski ģimeni, ja mēs lietojam vispār šo vārdu kā tādu, proti tas ir tēvs, tā ir māte, kura vidū dzimst bērniņš un kuram ir visas tiesības no Dieva saņemtas, lai viņš baudītu šo vecāku mīlestību un labklājību un pats mācītos tālāk nodot to savā dzīves ceļā nākamajai paaudzei. Bet tad, ja mums blakus sāk parādīties kaut kas alternatīvs, kaut kas cits, kaut kas svešs, kaut kas nedabisks, mums par to ir jābūt nomoda stāvoklī, mums par to ir šodien jāiestājās, tas ir mūsu pienākums, mūsu atbildība, lai mēs glābtu mūsu sievietes, glābtu mūsu bērnus, glābtu mūsu tēvus, glābtu mūsu ģimenes. Tas ir ļoti nozīmīgs un svarīgs uzdevums šodien kristiešiem. Tāpēc novēlu, ka šajā māmiņa dienā, kurā mēs esam, ja mēs gribam dzīvot mīlestības, cieņpilnas attiecības uzturēt, tad mums jāiestājās primāri par ģimenes augstāko vērtību, kādu to ir radījis tas kungs, mūsu radītājs. Šajā dienā, protams, tiek runāts arī un ir ļoti svarīgi runāt par to, ka ko rada šī attiecību schēma, ko Dievs rada caur ģimeni, proti savu tēvu, māti un bērnu, proti tās ir attiecības, kas ir piepildītas ar mīlestību un harmoniju. Proti tur ir šis klātbūtnīgums no Dieva. Mīlestība apklāj grēku daudzumu. Mīlestība apklāj grēku daudzumu. Bībelē ir ļoti skaidrs šis teikums pateikts, kas daudz mīl, tam tiek daudz piedots. Šie ļoti neparasti vārdi, mēs par to varam ļoti daudz domāt. Mēs varam daudz domāt par to, kā Dievs izturas pret mums, uz ko mēs ceram, kādu mēs gribētu piedzīvot Dievu savā dzīvē. Mēs gribētu, lai viņš būtu absolūtas mīlestības Dievs, kurš piedod vienmēr visos gadījumos. Tā mēs stādāmies priekšā, kādam būtu jābūt Dievam. Un tāda mīlestība ieplūst arī ģimenē, proti mīlestība ir piedodoša. Mīlestība ir piepildīta ar pacietību. Tā spēja paciest, jo mīlestība izaug no ciešanām. Lai cik tas nebūtu dīvaini. Jūs ticat vai neticat, bet augstākais mīlestības apliecinājums, kur ir redzams? Pasijā. Kristus pie krusta. Kurš cieš un turpina mīlēt. Kurš bezgalīgi noplūst no ļaunuma, ievainojumiem, naglu rētām. Viņš nevienu brīdi, nevienā mirklī nemaina savu attieksmi. Viņš pacieš, viņš izcieš, viņš panes, viņš iztur šo slodzi, tāpēc, ka viņš mīl. Un viņš mīl tā, kā mēs to visvairāk arī visi vēlamies. Jo mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Tātad šī ir patiesā mīlestība, kas izaug no krusta ciešanā. Tieši ciešanas rada mīlestības lielumu, to tur var redzēt. Tās nav tikai sentimentālas jūtas, tā ir viena no aspektiem, bet patiesa mīlestība izaug no tā. Viņa ir piepildīta ar pacietību. Daudz vieglāk ir mīlēt cilvēkam, kas ir pacietīgs. Ja nav pacietības, tad tāds cilvēks ātri aizvainojas. Viņš ātri ir kā tāda pagala, kas uzliesmo. Viņš nespēja ātri nomierināties, viņam kaut kā pietrūkst. Un atkal mēs varam norādīt uz mātēm, cik viņas ir pacietīgas reizēm pret saviem bērniem. To var tur vislabāk redzēt. Viņas spēja būt bezgalīgi pacietīgi. Kas vēl ir mīlestības dabā? Mīlestība spēja samierināties. Viņa samierina. Viņa spēja grūtumus pārvarēt ar samierināšanās spēku. Samierināšanās ir viens no vislielākajiem jautājumiem, ko pauž kristīgā ticība. Tāpēc spēja samierināties ir mīlestības darbības vārds. Vēl viens aspekts mīlestībai ir, ka viņa spēja apsekt otra negodu. Interesanti, ka mēs visi cīnamies ar tādu parādību, ka mums gribas aprunāt otru cilvēku. Proti, automātiski aprunājot otru, es nostājos tā kā tādās labākās pozīcijās un cik grūti patiesībai novaldīt. Un mēs katrs sev pazīstam un zinām, kad mēs zinām kādu atgadījumu un kādu notikumu, kur kaut kas ir noticis vai ne, tad mums gribas pastāstīt to citiem. Un ne tikai pastāstīt, bet arī izdaļot, pielikt vēl klāt kaut ko, lai skaistāk skan. Lai tas stāsts ir tāds burvīgāks un tam otram ir interesantāk klausīties un tā tālāk. Un šeit mēs sastopamies atkal vien mīlestības trūkumu cilvēkam. Un mēs visi tajā esam tādi ubagi. Ka mums patiesībā tad ik reizi, kad mēs sākam kādu cilvēku aprunāt vai sacīsim, sākam viņu vērtēt, sākam viņu iztiesāt, un tas patiesībā viens un tas pats, ko tas liecina, ka tajā brīdī mēs nododam vēstījumu, ka mūsos par maz mīlestības, par maz mēs spējam, tā sakot, apklāt tā cilvēka godu, patiesībā negodu, ja, ko šis cilvēks ir piedzīvojis savā dzīvē. Par ko viņš kaunās noteikti visticamāk, vai ne? Bet citi, diemžēl, par to kaut kādā veidā iejaunojās. Dieva mīlestība ir tāda, ka viņa apklāja grēku. Un te mēs atkal satiekamies ar tādu Dievu, kurš nestaigā apkārt netēnkojās par mums. Ja mēs savu grēku esam izsūdzējuši tam kungam, tad Dievs neiet pie mana brāļa, neiet pie manas māsas un nestāsta. Viņš nerāda pirkstu un saka, redzēji, žis, to un to darīja. Dievs paklusē, Dievs ir aizmirsis. Viņš dzirdēja, viņš izdzēs. Nav. Mīļai, tā ir ārkārtīgi svarīga īpašība, ko mīlestība spēja, tā apklāja grēku daudzumu. Tikai pateicoties Dieva mīlestības spēkam un lielumam, tas spēja saglabāt kaut ko ļoti lielu un vērtīgu. No kurienes mēs visu to smeļam? Atkal. Morālais, un rituālais svētums iet roku rokā. Ja mēs esam dievnamā mēs tiekam uzlūkoti, un mēs tiekam trīskārši dziedināti. Sākot no mūsu gara, dvēseles, Un galējā stadijā ieguvēja ir mīras, kas ir vesela, priecīga, līksma dzīvot šajā pasaulē. Jā, kādreiz mums ir arī slimības. Jā, mēs slimojam. Mēs visi savā veidā, savā miesā nesam kādas kaites, mazākas vai lielākas kaites, bet ticiet man, ar Dievu palīgu, ar uzticēšanos Dievam, mēs šīm kaitēm noņemam spēku. Mēs būtiski viņus noņemam, mēs neļaujam viņiem tirāniski uzvesties mūsu miesā. Mēs viņus nokapsulējam ar Dieva mīlestību, ar Dieva žēlastību un viņa klātbūtni. Tikko mēs pazaudēsim savu kompasu, pazaudēsim Dievu, pazaudēsim dievkalpojumu, tad ļoti ātri var gadīties, ka mūs piemeklē un uzveic kāda slimība. Diemžēl tā mēs to šajā pasaulē redzam, tāpēc atkal un atkal mums ir vienam otru jāiedrošina šajā ceļā, mums ir vienam otru jāstiprina šajā ceļā. Mīļais, tev ir jāiet uz baznīcu, noteikti tas tev palīdzēs, tas noteikti tev saglabās vairāk spēka, vairāk veselības, vairāk svētības tavai dzīvei, un tu būsi labāka māmiņa, labāks tētis, labāks bērns, labāks strādnieks, labāks darbinieks, labāks draugs un tā tālāk. Šodien es visiem gribu to novēlēt, pats sev to gribu novēlēt, jo šodien katras šī epizode, ko mēs esam pieminējuši, tie mūs dara par laimīgākiem cilvēkiem. Gribu novēlēt jums svētības un vēlreiz svētības šai dienai, lai šis prieks ienāk jūsu mājās, lai tas ir jūsu ikdienā ienāk šī žēlastība un miera koncepts, kas nāk no tā Kunga, lai tas ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. No viss sirds to novēlu. Amen.